Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til nok en rekommendert her på Union Scene I Drammen, alle sammen. Og nok en gang, velkommen til deg, Tor Gotaas. Det jo en familie på fire som vi skal ta for oss I dag. Det Marius Eriksen senior, kona hans Bitten, pluss de to barna deres, Marius junior og Stein. Eller om vi skal begynne med Marius senior, far I huset. Hva dette for en type?
Han født I 1886 I Barbu utenfor Arendal. Faren var blikkeslager. Faren hadde flyttet dit. Han var husmannsen fra Brandvald på Hedmark. Flyttet dit I 1880 for Arendal brant opp, og da var det jobb for en blikkeslager. Og så han født I 86, og så brant I Skien, da flyttet faren dit, for da var det enda mer jobb for en blikkeslager. Så han, Marius, gamle Marius, var, som vi kaller han, han var en av 6-7 søsken, flest brødre, som da var, vokste opp I en håndverksfamilie I Skien. Han vokste, flyttet I Barbu med Arndal, men vokste opp I Skien.
Han turner og skiløper?
Han var turner, for da var det sånn noe som et troppsturn, hvor de drev med sånn vindgymnastikk, hvor det stod en kar og viste øvelser som de andre skulle herme etter, så... Han var jo troppsturner og var overviseturner og viseoverturner I Skien I Odd der. Og så var han I OL 1912 da Norge kom på tredjeplass I turen. Det var tre lag som deltok. I troppsturen så ble Norge nummer tre. Så han var en veldig sånn, hvis du på alle bilder så har han magen trekt inn. For han var sånn stram I kroppen hele livet.
Men det, jeg synes dette var 1912, ja. hvor Norge tok bronsje.
Ja.
Men bare tre lag, og så I turen. Og så hvorfor var det bare skandinaviske lag?
Det var bare en tullete øvelse, så det var bare de som ga det å dra, fordi de slapp å betale noen særlig reiseutgifter. Så Sverige jo da Norge og Sverige I Danmark, så det var tre land som ikke hadde råd til å dra. Det var mange å frakte, så det var sikkert derfor, for det var billig å dra hvis du kom fra Norge eller Sverige eller Danmark.
Men hva slags turen det snakket om da? Det kan ikke ha vært sånn turen som vi driver med I dag.
Nei, hvor du driver med en mann som viser hva de andre skal gjøre, og så var det øvelser som de gjorde sånn selvstendig ute på da, utenårsturen. Så det var ikke noe med dagens turner, mer sånn gymnastikk, sånn trim for eldre, sånn som vi så på TV-en på 70-tallet, med litt mer avanserte øvelser kanskje enn det var der da.
Og så når du sier at han var sånn over et eller annet, så betyr det at han sto foran og viste, og så skulle de andre herme, det norske laget herme liksom?
Han var ikke det I den troppen der, men I Odd, I klubben I Skien, så var han sjefen en periode, avanserte oppover I hierarkiet, ja. Men I den troppen I Stockholm så var han da, Der var han en vanlig sånn menig, mens det var en sjef som dirigerte de andre gutta. Jeg har sett film fra det faktisk. Det finnes film på YouTube, eller jeg har sett det I hvert fall, på at troppsturen 1912 I Skien, så det var sånn, eller I Stockholm.
Skjønte du noe av det? Skjønner du liksom hva som bra og dårlig der? Det at det synkront som greia? Eller
det litt sånn som synkronsvømming, ja. Det skulle være synkront, og det jo egentlig en militær øvelse, for du skulle øve opp folk som ikke hadde noe særlig kroppsverket til å få kroppsverket med tanke på krig. Så det var egentlig militært utgangspunkt, så... Men det for stivt, så det var så stivt, så I 30 år så var det slutt på det, stort sett I hvert fall. Så det egentlig bare noe tull, men det morsomt som et sånt historisk fenomen, synes jeg.
Han drev jo med ski, han også?
Dritgård skiløper, skihopper og langrennsløper, og gikk femmer av Holmenkollen, så det lite snø I Skien, så han flyttet til byen, Oslos Kristiania, for å bli skiløper, for der var det mer snø. Så derfor kom han innover fra Telemark, for I Skien det ganske lite snø, vet du.
Men vi har jo sittet her noen ganger nå, Tor, og snakket om... skiløpere ja. Og sånn, og de var jo gjerne skogsarbeidere og gårdsfolk.
Ja.
Men her har du da en fyr som bygutt.
Han var bygutt, han var sterk, for han jobbet som blikkenslager, han løftet tungt, han klatret på tak, han klatret opp og ned I piper og sånn, lagde blikkenslager ting. Han var ikke noe femmersløper, for han hadde ikke jobbet på gard, altså gardsarbeid eller skogsarbeid, så han var ikke så god I de lange løp, men han var god på korte distanser. Så han kunne aldri bli verdens beste skiløper, han, fordi han hadde feil bakgrunn, men Han var sterkere enn en kontorist, men ikke så sterk som en tømmerhøger på den tiden der.
Hvor god ble han?
Han var blant de 5-10 beste I Norge kanskje, I langrenn, og så blant de beste I Norge I hopp. På en god dag, noe som damenes pokal, det var en pokal som damene delte ut. til den fineste, stilligste hopperen. Han hadde jo så fint rødt, litt bølgete hår, og blå øre, var det kjekk kar å se på. Og kjent for å være en stilhopper veldig tidlig, så det ser jo bildet av hvor han alltid har samlet skiføring, for det var noe som heter rakstil, hvor de skulle stå opp ned på skia, altså rak, de skulle ikke gjøre noen ting, de skulle bare stå og se som de var ute og bare sto helt, ja. Så det var rakstilen. Før de begynte å lene seg fremover, Kongsbergknekken kom jo senere, for den oppstod da Birger Ruud satt fast noen sånne, altså strikken i, eller hva heter det, glidelåsen i ballehåret, så måtte han bøye seg fremover. Men den kom etter rakstilen, altså.
Er det sant?
Det visst sant, det.
Ja, er det
sant? Det skal han til, ja, ja, ja. Men, okay. Jeg skrev om det en annen bok. Nå skriver jeg norske hoppbakker
på neste år. Birger Ruud satt ballehåret fast i glidelåsen?
Ja, og da måtte han begynne å ha Kongsbergknekken.
Og så merket han at det lønte seg, liksom?
Det lønte seg, ja, så gjorde han det neste gang, så lønte seg, ja.
Beste jeg har hørt.
Ja, men det sant også.
Ja. Ja, du sitter her så mange ganger, og så forteller du ikke dette meg før nå.
Nei.
Men damenes nei. Pokal, det har ikke jeg vært borte i...
Det var en pokal som damene satt opp i hvert topprenn, som var... Så damene hadde avstemning seg mellom hvem som var på penis, for dommere dømte jo stil, men stilkarakter kunne være annerledes enn damenes pokal, så det var altså en sånn stilig, gjerne med litt sånne hvite vanter og sånn fint hår og sånn fint trikot, eller trikot som heter. Så det var rett og slett å være stiligst i lufta, og stiligst i kanskje i hele, både habitten og hår og alt, for hopp var jo en sånn øvelse hvor folk så alt, og da førte de med sånn... Det var ikke noen reprise da, det var ikke noen mobiltelefoner, så du måtte se alt, og da gjaldt å følge med, så det var en veldig sånn tilstedeværelse i skihopping, som ikke kanskje i samfunnet i dag, for folk måtte rett og slett følge med for å se på ting. I dag så ser de bort, og så ser de alt på storskjerm etterpå. Så, og da måtte damene stå og følge med, og da var han, Marius Eriksen, veldig populær. I mange ganger så fikk en damens pokal, til og med Holmenkollen, som var det største hopprennen da, i verden.
Men han begynner etter hvert å jobbe på Gunerius.
Ja, han jobbet i dyneavdelingen der, for han klarte å overtale damen til å kjøpe dyner og puter. Han var charmerende kar, så han jobbet der. Etter hvert så avanserte han til sportsavdelingen og solgte ski og staver og sko og sånt. Så han var jo veldig sånn framfusen type. Han ville opp her i verden. Han var den eneste av søskene som flyttet til byen. De andre ble igjen der. En dro til Amerika. USA kom aldri igjen. En ble borte, mens brødre var virkeslager der. Så han var en type som ville opp i idretten og opp i yrkeslivet, så han hadde den driven som enkelte mennesker har til å komme seg opp her i verden.
Virker som han var god til å bytte beite da, altså liksom, ja. Okay, Skien funker ikke, jeg flytter dit, ja. Her er blikkenslag, det funker ikke, jeg, eller funker, men ja. Nå er jeg oppe på Gunerius.
Ja, og så møtte jeg damen da, i 1918, så skulle hun levere noen penger på en bankfilial på Majorstua, og der satt en fin dame som het Birgit Heien, som var født 13. januar 1900, vokste på Grünerløkka. Og August Stenersen som satt ved siden av Birgit som het Bitten, hun sa det at han kommer til å møte mer. Han var da 14 år eldre, han Marius, og han var skiløper, kjent skiløper, meritert skiløper, og hun var ung jente som da bodde hjemme hos mor og faren i Pilvestredet. Så de møttes da, og det likte ikke familien hennes, for det likte ikke at hun var sammen med en sånn gammel skiløper, en kjent kar, kjendis i miljøet. Men så de sendte hun på sånn husmorskole på Jarlsberg i Vestfold, i Tønsberg, utenfor Tønsberg. Der jobbet hun og gikk på skole et år, og så han kom på besøk, og så ble hun forlovet høsten 1918 og gifta seg 1920. Da var hun 20 år, da var det lovlig. Så da godtok de det, og da flyttet de sammen, og de var på bryllupsreise og skulle gå på ski fra Fefor til 12-22 i hotellet på Finse, og da traff han en kar, gikk på ski da, traff han en kar, spiste middag på Finse, eller frokost på Finse, traff en kar som hadde en tomt på 10 mål i Holmkollåsen til salgs. Han kjøpte en tomt på 10 mål, og solgte halvparten, og så bygde han hus der i det som er Dr. Holmsvei 13, og da hadde han før finnet opp en skibinding, så han tjente noen penger på det, så han tjente penger på oppfinnelser, han var oppfinner også. Så han hadde penger fra oppfinnelser og kjøpte en hus der, bygde en hus der, og da flyttet han i 2020.
Og nå snakker vi om Bitten, det er Bitten, altså...
Kona, ja, dama, ja. Ja.
Jeg så i boka di, og det var bare nevnt i en bisetning, broren til Bitten var kondomseller.
Han solgte kondomer, ja. Det står at det var like sjelden som snø i Sahara i Oslo på 30-tallet, så han tjente bra.
Ja. Så det var en litt sånn smart businessfamilie.
Han importerte biler fra USA og solgte kondomer i Oslo.
Men denne Bitten som han da møter på banken, ja. Hvordan var oppveksten hennes da?
Vokste opp på Grünerløkka. Faren var fra Asker, mora var fra ikke så langt opp i Eiker her. Han var 34, hun var 17 da de gifta seg, eller ble sammen. Og Bitten vokste opp på Grünerløkka, for faren som het Lars Heinen, som bodde i Asker, hadde en gard der. Han solgte garden, så kjøpte han to bygård i Oslo, i Kristiania, for å investere og for å leve på investeringen, for å være rentenist der. Han var jobbet i Oslo, eller Kristiania, på 1890-tallet, så det var veldig mange som prøvde å tjene penger på det. Så kom det store krakket i 1898, og så ble det krise i familien, så de hadde ikke noe særlig penger. De fikk ikke leide ut, og måtte tenne lys i vinduet i leiegården for å se ut som de var leide ut, så hun vokste egentlig opp i fattigdom. Men en litt sånn dannet bondefamilie, hvor mora var veldig flink til å ta vare på standarden, kan vi si den åndelige, spirituelle, ja, de var flittige folk. Faren satt og tvinnet tommeltotter, han skulle ikke arbeide mer, så de bodde på Grynøka, og de flyttet etter hvert til Pilestredet, hvor de startet et pensjonat, hvor søstrene til Bitten og Bitten stelte pensjonatet, og faren satt og tvinnet tommeltotter, og mora og søstrene drev pensjonatet. Så han, ja, sånn var det, ja.
Mm. Men du sa jo det at når Bitten og møtte Marius,
ja.
Og siden aldersforskjellen var så svær, så ble hun bare raskt slippa gårde på husmorskole.
Ja.
Var det sånn forsøk på at de ikke skulle bli sammen der? For å ha
det var nok mer at hun skulle skikke seg for voksenlivet, for den tiden var det noe som heter husmødre. Det var damer som stelte hjemme, de passet på unger og stelte hjemme i huset. Og det å gå på husmorskole da, det var ganske nytt. Det var ikke så gammelt fenomen. Husmorskole da var for folk som var seriøse. Så det var mer for å gjøre i stand til voksenlivet og til å vare på en familie som de regnet med at hun ville få.
Men dette huset oppe i Holmenkollåsen ja. Og alle de målene, og sånn, ja. Får de råd til det? Det høres jo så
dyrt ut. Nei, som sagt, han fant opp en skibinding.
Og det var det som finansierte det?
Da fikk han 10 000 kroner for det, og det var mye penger det da, i 2021. Så kjøpte han da en tomt for skibindingen, og så fant han opp noe som heter Streamline Ski. Han startet skifabrikasjon, hadde skifabrikk i Bunnefjorden hos OPNS. Og så hadde skifabrikk og solgte bindinger og de skia gikk over hele verden etter hvert på 30-tallet alpinski men først binding og så ski så han var en veldig driftig type, fant opp ting også, og tjente penger på det i tillegg
og så får de da første barnet, Marius junior
i 22, riktig, da bodde de nede i Tresegata i Kristiania og da lengta jo han gamle Marius opp i høyden for han ville gå på ski, han ville at gutta skulle bli skiløper etter hvert var det to sønner så han lengta ut av byen og fikk da den tomta bygde huset og det stod ferdig i 2020 og da ble Stein født i desember 1920 sønn nummer to
vi må jo si litt om den hybelboeren de fortsatt der oppe ja. For han blir jo en viktig del av historien og sånn er det
kom en kar som altså han Marius jobba jo da i Gunerius som lå i Storgata, ligger fortsatt i Storgata Og det var noe som heter Norgeski, som var et selskap som importerte, eller som eksporterte norske ski til hele Europa, eller egentlig hele verden, for senter for verdens skiindustri. Da var faktisk Kristiania, solgte ski, staver, sko og sånn. Alt ble produsert i Kristiania, masse skifabrikker og stavfabrikker og smøringsfabrikker. Og der kom det en kar som het Willy Bogner, en tysker som var langrennsløper, som skulle da få praksis i Norge og lære seg bransjen, kanskje lære seg norsk. Han trengte hybel, og det ble spurt om han kunne være med opp til gamle Marius og se på hybel. Han tok med han var en del yngre enn gamle Marius. Han var vel noen og 20 år yngre. Og de tok henne med opp til Bitten. Bitten var skeptisk, for hun hadde nok med Stein, som da var nyfødt omtrent, og så hadde han en liten gutt fra før, og masse å gjøre. Men så hadde Willy Bogner hadde med seg egen matpakke på besøk hos andre. Det var ganske spesielt. Så hun syntes det var charmerende. Det var en nøysom type, så han ble da adoptert som en slags sønn i huset, og ble en halvbror for gamle Marius, og en slags far og onkel og bror for de gutta. Så Willy Bogner, som senere møtte Maria Bogner, eller hun som ble etende Maria Bogner, som startet Bogner, som er et eksklusivt, eller ble da etter hvert et eksklusivt klesmerke, som solgte alpinski, som Stein promoterte i USA. Så de møttes da oppi der på slutten av 20-tallet.
Hvor lenge bor han der da?
Han bodde der noen måneder hver vinter, eller på høsten og vinteren, og så dro han ned og kjørte og konkurrerte, og ble faktisk en av verdens beste skiløpere, Willy Bogner.
Kan du ikke si litt om hvordan dagliglivet er oppe i Holmenkollåsen der? Marius ser du, er glad i practical jokes, han litt sånn...
Han drev med buktaling blant annet, han var som buktaler. Så han drev mye med buktaling, og kunne plutselig sprette opp fra bordet og si at nå er det noen som banker noen på døra, og så hadde han en sånn samtale, så hørte han en samtale ved døra, noen som skulle kjøpe egg eller et eller annet selger lodd eller sånn tull. Og så gikk han tilbake til kona og spurte hvem, jo det var noen loddselgere, eggselgere. Og så var det at han var buktaler, og han kunne buktale rundt i rommet også, og folk hørte stemmer her og der, så han var en sånn artig kar. For den tiden så fant folk på den morda de ville ha selv. Det var ikke så mye underholdning i hverdagen, så de fant på det. Han var en sånn type som elsket practical jokes og kunne legge sånne rare ting på brødskiva til folk som gikk ut på do mens de spiste. Og var en sånn artig kar, altså en gammeldags artig kar. Sånn, det finnes jo ikke sånne folk i dag, for i dag er det forbudt. Alt er forbudt i dag, men da gikk det an å drive med sånn tull før, tror jeg.
Men smittet er over på sønna, ble de liksom bølte typer
de var artige karer, altså begge likte practical jokes, så jeg vet at Stein kom hjem fra USA i 1968-69, så var det oppe i Åndalsnes, da hadde noen sånne fine solbriller, sånne hippie solbriller, og de sa han det at nå kan jeg se gjennom klærne på damene, sa han med de klærne, med de brilla, så da de var på hotell oppe i Åndalsnes, så damene serverte gikk rundt sånn, for de trodde de kunne se gjennom. Så de var ganske like faren på den måten der, Stein og Marius, altså gladkarer og lystige typer, særlig Stein.
Men det, altså, det skal jo ut i biltjuveri og
Marius var litt sånn rabagast. Han var jo I dag, ville kanskje noen sagt ADHD, litt sånn energisk type. Han stjal bilen til faren for han var 13-14 år og kjørte ned på Karl Johan og sånn. Så, og da lå faren på sykehus, for faren hadde nyrestein. Han lå på en sånn privat klinikk, Røde Kors privatklinikk, og så lå og skreik med vondt I nyrene. Altså, nyrestein veldig vondt. Derfor som føde en unge, tror jeg, bare at det kan pågå I ukesvis. Og da kunne ikke knuse nyrestein da. Så han ned skikkelig, han både 30 og 40 år. Nei, så Marius, han... Han var nok en rampegutt og leder for gjengen oppi der. De kastet snøballer på lyskaster, eller altså lys I gata. Og det vi vet at han banket jo, han fikk jo juling av faren, og da måtte Marius gå I skolen selv og hente bjørkeris. Og så lagde faren, og så fikk han juling på baken. Stein fikk ikke juling, men Marius fikk juling, han var eldst og rampegutt. Altså. Og da Marius var rundt 17 år, så møttes Marius junior og senior I kjelleren der, Og da sa lille Marius, ikke prøv deg, sa han, nå jeg sterkest. Da han var sterkest, så tørte ikke faren å gjøre noe mer, skjønner du? Den sterkeste sier rett I alt. Ja. Og så var det på den tiden her, I sånne, jeg kjenner en familie hvor det var ti sønner, eller ti unger. Når faren ikke klarte å jule opp den eldste sønnen, så måtte faren bli snill. Så det var den sterkeste som rula, altså. Der var det to brødre, men så var det ofte I søskenflokker, at hvis den eldste gutten klarte å banke faren, så fikk ikke faren den samme makten som han hadde før. Det ikke tull, sånn var det. Altså.
Og sånn var det I Holmenkollåsen.
Det var det der, ja. Ikke overalt, men akkurat hos familien Eriksen. Og det står I boka, så det greit å si det.
Men oppi dette kaoset, som du... Det høres ut som det trøkk der oppe. Så hun finner jo I hvert fall bitten. Hun finner jo tida til å stifte Damenes Skiklubb.
Ja, Damenes Skiklubb en klubb som stiftet 1-2-30 der, og damene fikk jo ikke lov til å kjøre og gå på ski noe særlig før, men de fikk lov egentlig, men de fikk ikke lov til å kjøre eller gå I skjørt. Det var, eller I bukse, mener jeg, for skjørt var jo damer som går I skjørt, stakk eller kjole. Men så kom det mote fra Paris og fra Hollywood, hvor damer kunne klippe håret sitt, de kunne gå I bukse, og da ble det lovlig for damer å gå I bukse, så da begynte mange damer å gå langrenn, og det ble da startet en klubb der som fikk en sånn effekt utover I landet. Mange damer som begynte å gå på ski og kjøre på ski I 30-årene, alpint og langrenn. Ikke så mye skihopping, men det var en god del skihoppere og kvinneskihoppere. Men flest damer som kjørte alpint og gikk langrenn.
Men denne damenes skiklubb, det en av de første skiklubbene for damer?
Det første skade I 1889 I Steinkjær. Men det en av de første rene dameklubben. Vi ser at det året der, 1-2-30, så de årene ble det stiftet flere klubber I Oslo. Så det var flere klubber som oppstod omtrent I det samme momentet der. Fordi damer fikk lov til å være mer aktive, og det var en sånn trend blant damer om å være mer aktive ute. Det var en motvekt til det her mange som hadde tuberkulose. Altså, tub var jo en stor pest I Norge. Det tok liv av en kvart million mennesker fra 1890-tallet til 1940-tallet. Det døde mange tusen av tub hvert eneste år, og de var bleke. Kontrasten var de som var brune eller solbrune. Da var det å være ute et ideal for røde kinn, og å være solbrun, det ble et ideal I 30-årene. Og det var jo alpin en del av, den bevegelsen der, den der frisk sportbevegelsen og den der solbevegelsen, at de lå nakne og solte seg og sånn, det gjorde de nede I Europa, det gjorde de I Norge også etterhvert, en del folk.
Men ta oss igjennom det, for jeg synes det så rart. Hvilke sporter det damer får lov til å bedrive og ikke får lov til å bedrive, husker du det?
Tennis, sprangridning, svømming, alpint stort sett.
Det lov?
Det var lov. Noen damer gikk langrenn I AIF, Arbeidernes Idrettsforbund. Noen få damer hoppet, men de skulle slutte når de kom med, ble voksne, for da de kunne ødelegge hoften så ikke klarte å føde unger. Men det en god del damer som hoppet på ski I 30 år også, men det egentlig sånn som en kuriositet, hvis du skjønner. De fikk ikke opp I Holmenkollen, men leger anbefalte ikke det, og de fleste legene var jo menn. Så menn har bestemt det, og de fleste damene som hadde døtre som hoppet, likte ikke at døtrene hoppet, for de kunne jo skade seg. I dag ville det ikke vært lov å hoppe på ski sånn de gjorde da, uten hjelm og sånn, uten sikring, men da var det ikke farlig å gå, hoppe på ski for gutter, det var farlig å gå langrenn, for da kunne du ødelegge lungene. Så det var, da var det langrenn som var farlig, ikke hopp. For de hadde vært motsatt I dag.
Mm. Du, den boka di jo en historie om slalom, så ja. Du må snakke mye om det. Men du nevner også et begrepp der som jeg aldri har hørt om før. Hopplom.
Hopplom, ja.
Hopplom.
Altså, lom, slalom et ord fra Telemark, slak, altså slak, lom, løype, hopplom da hoppløype. Hva det du tenkte på, var det ikke det?
Ja, men hva er et hopplom? Hvordan det idretten fungerer?
Nei,
altså, jeg skjønner ikke hvordan det fungerer.
Hopplom vel, det kunne være flere ting det. Du kunne være løypa ned til hoppet, og du kunne være løypa etter hoppet, sånn som jeg oppfattet det, eller kunne være bare at du hoppa nedover I sånn vilt, sånn som Sunne Nordheim gjorde, for sånn oppstod hoppsporten, at de hoppet sånne småhopp, tror jeg.
Okay, så det var ikke en egen gren som het hopplom?
Ikke sånn som jeg oppfattet det. Det kan være at du har oppfattet mer enn meg, men jeg tror ikke det. Jeg er ikke sikker.
Men fortell litt om hvordan, vet du noe om slalomens historie?
Ja, slalom et norsk ord, og det drev de, det hører vi om allerede på 1870-tallet fra Telemark. Men så var det mange som leste boka til Fridtjof Nansen. Han gikk over Grønland i 1888 og skrev boka På ski over Grønland, som ble en internasjonal bestseller i mange land, tysk og engelsk og mange språk. Og da var det mange nede i Europa som inspirerte Nansen til å begynne med skiløping, men i Alpene er det jo helt annen natur enn i Norge stort sett. I hvert fall på Østlandet her, med nok så sånne smude fjell, i motsetning til Nord-Norge og Vestlandet, hvor det spissere fjell. Og da begynte de å kjøre og gå ned i Alpene, gå på toppen og kjøre ned. Det var da en som het Hannes Schneider, flere også, en som heter Arnold Lund, en engelskmann som var på ferie i Alpene, som hadde arrangert ture for rike engelskmenn nede i Alpene. Så det var altså noe som oppstod, alpint var en gren av skisporten som oppstod i Alpene, der han hadde alpint, som britene begynte å ha mesterskap med allerede på 20-tallet, i motsetning til Norge som ikke hadde hatt enda. Så det altså en norsk gren kanskje egentlig, og et norsk ord, som, hvor det ble laget en ny variant nede i Alpene som de uttrykket, og som nordmenn var litt kritisk til i mange i hvert fall, men Marius og Bitten dro ned og kjørte alpint tidlig, så de ble tidlig frelst av alpint, dro ned til Hannes Schneider i St. Anton, og kjørte alpint i slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, og ble da med i det der miljøet der, litt sånn fiff-miljø, hvor det var filmer og brune, pene mennesker som kjørte alpint. Det var Marius og Bitten dro da på turer om vinteren, hadde barnevakt i Holmenkollåsen, så dro bort i noen uker, kjørte bil eller tok toget derover til Europa. Det var ganske spesielt da.
Men hvorfor er britene så gode i slalom på den tiden?
Fordi britene hadde god tid, mange hadde mye penger, de dro til Alpene på ferie, og Arnold Lund arrangerte da mesterskap for britene, så det var altså turister som var i Alpene, britiske turister, overklasse, så det startet blant overklassen der, og det var en turistidrett hvor folk da kom på et hotell, så kjøpte de hotell, altså betalte det, og så betalte de for å få instruksjon i motsetning til langrenn hopp, som var en amatøridrett. Så det var det at i OL så måtte du være amatør, mens i alpint så var det ofte at det var masse penger inn i bildet, i hvert fall sammenhengen med hopp og langrenn, så det var en annen avart av skisporten som mange nordmenn var kritiske til i en periode i hvert fall.
Ja, for det slår meg som liksom, det motsatte av det norske idealet, som jo er jo da skogsarbeideren, jordbruker, altså så du skal slite og jobbe på dagen, og så skal du gå langt og slite deg ut på kvelden, mens her er det liksom rikinger som kan kjøpe seg...
Riktig, i tillegg så kjører du ned bakken og blir dratt opp med heis, du sliter ikke ned i det hele tatt, det var jo motsatt av langrenn. Hopp var jo spektakulært, som sirkusartister så var jo hopper av artister på mange måter, men alpint var jo, og mange mente jo i Norge at hvis du hadde en heis opp en bakke så ville du ikke gidde å kjøre ned, da ville du bare fortsette innom på fjellet og gå på langrenn, men så var det ikke i Alpene, og det var helt annet landskap enn mange steder, i hvert fall på Østlandet her. Så alpint ble veldig populært, særlig på 30-tallet med heiser, og det ble en turistindustri, folk fikk mer fritid, de fikk mer penger, så det vokste fram skister nede i Italia, Østerrike, Frankrike og de landene som har store fjell.
Utfor, kommer det samtidig, eller som sport?
Det het slalomrenn og utforløp, så det var det het, slalomrenn og utforløp. Så det kom samtidig, de hadde noe utfor på Kongsberg blant annet, og da var det sånn at i løypa så var det til og med motbakke, da måtte du gå på ski, og det var veldig få som kjørte uten å dette, så ofte så kunne vinneren av et løp falle flere ganger. Eksempel på at folk har 10 fall og seier, men i utforløpet på Kongsberg så var det motbakke, så du måtte gå og hoppe motbakke, så det var ikke akkurat som i dag. Men det begynte sånn i det små i Norge og i Europa.
Var stil viktig i slalom også i starten?
Det var egentlig viktig, men stil og teknikk er jo to forskjellige ting. Du kan kjøre effektivt, men stygt. Du kan kjøre pent og ineffektivt, hvis du skjønner. Men i begynnelsen så mente de at det skulle være stildømming, i hvert fall i første noen renn. Men så kutta de ut det og tok bare tid. Akkurat som i hopp så var det stildømming og det er stil og lengde. Men i slalom så var det noen renn som hadde stil og tid slått sammen, men det kuttet ut og ble bare tid altså.
Hvor i Norge kunne man bedrive alpin?
Kongsberg kjørte Lillehammer, Ålesund, Rjukan, Trondheim, så det var renn allerede på 20-tallet, men særlig Kongsberg var en viktig plass på Østlandet, men så ble det etter hvert i Nord-Norge og Vestland og Voss for eksempel var også en sted hvor det var. Og der var familien Eriksen reiste rundt, så de gutta de vokste opp, de fikk litt alpint med farsmjølka som jeg sier. Kanskje med morsmjølka også, begge deler, men farsmjølka også. Det var farsmjølk på den tiden der. Og da lærte de det, mens faren som hadde begynt å kjøre alpint, han var i 40-årene, så lærte de ut av det før det var 10 år. Og da fikk de en helt annen motorikk, hadde egen alpinbakke på eiendommen oppe i Dr. Holmsvei. Så de kjørte altså i nabolaget og i nærmiljø, og de satte bare skia ned ved T-banestasjonen, og så tok de trikken opp til Tryvannskleiva og bakken der og kjørte. Henter de skulka skolen og står det I boka.
Men det kan jo ikke ha vært så mange andre som drev med det på den tiden. Var det noe særlig miljø for det I Norge?
Det ble det ganske fort, og særlig da faktisk I Oslo Vest, Holmenkollåsen, for der var det bakker og snø. Så ble det miljø på Kongsberg, det ble miljø på Voss, det ble miljø I Ålesund-traktene, Rjukan, der det var bakker altså, I Trondheim. Så det oppstod miljø, og jeg snakket med folk, for jeg snakket med en som født 1916, som var med enda på Kongsberg I 38, så det var et miljø da. Det oppstod ganske snart I løpet av noen få år. Så ble det veldig populært det her med alpin skikjøring. Ofte på løypeski, altså på sånne tradisjonelle langrennsski, så de hadde ikke spesialski. Men det lagde som sagt, gamle Marius lagde Streamlines alpinski og solgte over hele verden.
Marius junior
ja.
Blir jo fort god.
Ja.
Hvor god blir han?
Han var med VM I 39, da var han 16 år bare. Han ble langt bak, født I 22, men da... Og da var han så lenge bort fra skolen. Han var jo borte I Polen først, takk og palene, og så dro han ned til Italia med det italienske laget til Sestriere, og så var han I Pyreneene. Og mora sa det, nå kommer han snart tilbake på RIS skole, han kommer snart tilbake. Og da han kom tilbake, så sa rektoren at nå trenger ikke å spørre om jeg fri, for da må man gå opp en hel året. Han dumpa. Han dumpa vel to ganger. Dumpa, det betyr at de gikk måtte gå opp året, og det gjorde Stein også. Så de prioriterte idretten I kara. Sonja Henning, som var kunstløper, som vant tre OL-gull, var jo da tatt ut av skolen allerede som 11-åring I 1924, eller 1922 kanskje. Så det var altså flere som satsa på idrett. Altså de var ikke broiler, men de var veldig sånn produkt av at faren var veldig ambisiøs på gutta sin vegne, og gutta var selv ambisiøse, de likte jo skisport. Så de prøvde alt de kunne å bli gode skihoppere, og så begynte de med alpint, og så ble de... Stein ble verdens beste alpinist etter hvert.
Men Stein, som jo den mest kjente av ja. Alle I familien der, han begynte med turen han også?
Han turna, og jeg rakk å intervjue turneren, en som heter Odd Benilsen, som var født 1915. Han intervjuet I 2003, da var han... Jeg intervjuet han I 2007, da var han 92 år, og han, Stein hadde privattimer, han var litt sånn kalvet og sånn krysset I kroppen, og fikk da veldig god kroppsbeherskelse, og tok salto og stod på hendene og sånn, han gikk til å opptre. Veldig sånn atletisk kar, han gikk som en atlet, altså. Men mora drev med genser, vet du. Mm. For han gamle Marius startet butikken I 36 I Akersgata, og der solgte Bitten sånne håndstrikket genser, inspirert av Setesdalsbunna, som ble Marius-genseren. Så hun er jo Det det tøft, ja. Det tøft, ja. Så hun jo mor til Marius Genseren, som en syntese av flere ting. Blant annet den her inspirasjonen fra Setesdal, for det kom... altså det var I vinden med det her med bunader kom etter hvert også, men særlig sånne genser fra folkedypet. Setesdalskofta var jo det urnorske oppe I Setesdalen. Det uberørte Setesdalen, der folk pratet sånn som ingen skjønte omtrent. Der lagde de klær som hadde rot langt tilbake, og den var noe som hun tok med seg og promoterte I butikken. Og senere så solgte jo Stein I USA.
Men altså der Stein kommer I gang med alpint, når han liksom skjønner at dette Dette skal jeg også drive med.
Under krigen kanskje, for han drev lenge med skihopping. Han var ikke tøff nok, tror jeg, til å hoppe på ski. Han hoppet I midtstubakken som guttunge, men han gjorde mye fremskritt under krigen, for da dro jo Marius over til England og til Kanada. Han ble flyver, han ble jagerpilot. Han ble den yngste jagerpiloten I en alder av 17 år. Han gjøk på alderen og skjøt ned 10-11 tysker og ble skutt ned selv. Da bodde Bitten og Stein alene I Dr. Holmsvei, for da var jo faren Marius lå på sykehuset, eller på Røde Kors med mye vondt I nyrestein. Han lå og skrek der. Og da skjønte Stein at han ville bli god I alpin, for da tok han salto for første gang I 4-45, og da ble han altså voksen I kroppen, han kom I puberteten, og han sa til meg, da jeg intervjuet han, at han trente mye, kjørte mye mørke, for da var det ulovlig å drive idrett, han kjørte illegalt, kjørte mye mørke opp Ulvåseter, og da kjørte med samlet bein, for å unngå dette I mørket, så han kjørte mellom granleggen I mørket på Ulvåseter der, og ble veldig god I løpet av noen år der, og hadde en stor forsprang på Marius, da Marius kom tilbake fra krigen I 45 I mai. Så han var da yngre, men altså, de var fortsatt alpinist konkurrerte, men Marius var fortsatt bedre, men Stein var veldig på vei oppover som alpinist.
Men for å ta Marius da, ja. Som da flyr Spitfire
ja.
Under krigen, og blir skutt ned,
ja.
Blir tatt som krigsfange, sitter som krigsfange I, hva det, Nederland?
Nederland, eller Tyskland, ja, blir skutt ned I Nederland og blir flyttet til en leir I Tyskland.
Ja.
Ja.
Flaks for ham at han var flygfører, for de ble tatt ganske godt vare på, overraskende nok.
De tok sånn. Vare på de, og så som onkel til far min også, satt I en leir, og han var en norsk student, de ble også tatt vare på, for de skulle være en del av... det store tyske riket, så han fikk god behandling. Han sendte jo brev, fikk brev fra Norge, og jeg leste de breva. Først så står det på tysk, så står det på engelsk, og så står det på norsk. Så de fikk kommunisere med Norge, så de hadde det relativt greit, selv om det var forferdelig tøft, så klart. Han fikk jo masse traumer og mentale sår av det, men han overlevde og klarte seg å komme tilbake I slutten av mai, eller mai 1945 som fri mann fra, via London.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
London.
Og det da rett etter krigen han møter sin kone, Bente ja, Ording.
Han skulle kjøre Stein ned til Bente. For Stein var jo kjæreste med Bente, småkjæreste med Bente før krigen. Og så var det brevvekslet under krigen, så han skulle kjøre broren sin ned til Bente. Men når Bente så han Marius som kom der, det var vel en gul bil, han var en veldig kjekk kar, begge var jo kjekke. Så smelta hun en gang og ble sammen med Marius.
Bytta?
Bytta, ja. Han var jo litt eldre og mer erfaren, sikkert.
Står han fremdeles på ski, Marius, etter krigen?
Han kjørte på ski. Han var ikke så ivrig som Stein, kanskje. Stein hadde mer ambisjoner som idrettsmann. Stein var jo lillegutt, lillebror. Han ville alltid prøve å bli bedre enn Marius. Han forguda jo Marius. Marius var jo god I alt. Veldig sånn kjapp, kvikk kar. Kanskje litt rampete, men altså var en helt for Stein. Marius han var jo og flyver etter krigen han hadde jo flydd under krigen og var flyver etter krigen så han drev og fløy gjennom ved rådhus og fløy under bruer og gjorde mye sånne sprell på fly altså han var han hadde dillet på fly I mange år fremover
men altså var det under krigen for familien Eriksen de har jo tross alt hatt en tysker som hybelbor støtt og stadig. Det jo tette bånd til Tyskland og den familien. Hvordan gikk det egentlig? Hva synes folk
om det? Det var hardt for at Willy Bogner han hadde vært der hvert eneste år og I 1940 så var han der sommeren da og da tyskere hadde inntatt Norge og vi vet at Willy Bogner fikk jo oppdrag av Himmler med å connecte da de norske idrettsfolka med tyskere sånn at de norske idrettsfolka ville være med å konkurrere på tyske premisser. Det nekta de norske idrettsfolka. Den såkalte idrettsfronten oppstod I 1941. Og det ble streik, boykott fra vinteren 1941. Og da var jo blant annet Willy Bogner på Kongsberg for å overtale Kongsberg-hoppera til å være med da tyskere, og det sa de nei til. Men da sa Willy Bogner at slapp av gutter, jeg måtte bare utføre ordre. Han snakket jo flytende norsk og var en type som de norske gutta likte. Han ble også krigsfange og satt I fangenskap under krigen og overlevde. Så han overlevde heldigvis krigen, Willy Bogner, som var en kjernekar. Som da bare prøvde å gjøre jobben sin, men som da ikke fikk med seg norske på Tysklands side under krigen I idretten.
Men det var ikke sånn at familien Eriksen ble uglesett I nabolaget?
Jo, de ble det, og det var noen grunn til at Marius dro til England og til Canada, var at han ville ta revansj, vise at han ikke var tyskevennlig, han skulle vise at han var mot tyskere. Fordi de hadde jo da forkjærlighet for Tyskland gjennom Willy Bogner, og mor og faren var jo familie, venn med de der, og I tillegg så hadde de mange venner I Tyskland fra 30-årene. Så det var noe av Marius sin plan å vise at den ikke var, at den var, at vise at den var patriot, altså. Mm.
Etter krigen, slutten av 40-tallet, hvor gode Stein og Marius da, brødrene?
Marius var jo best I Norge, og ikke noe særlig I verdenssammenheng. Stein var heller ikke da så god I slutten av 40-tallet, men han trente iherdig. Han var jo nærmest proff om vinteren. Han jobbet I butikken til faren I Akersgata, og så Marius tok over 1950 da faren døde I september der. Og Stein han bestemte seg for å satse alt, og det gjorde han. Og I 1949, I september, så dro han over til USA, til Connecticut, tok båten over til det som heter Amerika da, USA. Og der møtte han en norsk-amerikaner på kaja. Han tok med Stein til Connecticut. Stein jobbet I butikken, han løp og trente gymnastikk og var I god form. Dro da til Denver, eller tok bussen vestover da, 1949 I desember, skulle til et sted som heter Aspen. Han så da at prærien var flat, han tenkte hvor bakkene her, så kom han til Aspen, der var det bakker, og sånn Rocky Mountains, tenkte her vil jeg bo. Han begynte å hoppe der på ski, han kjørte alpint, og en dag så drev han og trente I hoppbakken, for det var en hoppbakke der. Og da var det en kar som så at han, Stein drev og trente, og det var, så lurte han karen på om Stein skulle være med I VM I nordiske grener, for de gikk da I Lake Placid på andre siden, altså I østkysten I New York State, da her var det altså I Aspen. Nei, jeg skal være med I VM I Aspen, sa Stein. Åja, sa han. Og det, han karen, det var en som het Gary Cooper, som en av verdens mest kjente skuespillere. Så da fikk Stein innpass hos Gary Cooper, og da den norske troppen kom, så lånte de hytta til Gary Cooper, og de lånte bilen til Gary Cooper, som bodde I Hollywood. Så kom de inn I miljøet, for det var et Hollywood-miljø, et miljø av skuespillere fra Hollywood, som holdt til I Aspen, for det var en sånn rikemannssport litt da, tror jeg. Det kostet mye penger, og ja, så Stein, han...
Det bare en tilfeldighet?
Helt tilfeldig, ja, men de så jo bra ut, og de var utadvendte typer, og Marius, han... Gary Cooper synes jo Marius var kjekk så han sa det at han var good screen material altså han var så som en skuespiller han gjorde det, han prøvefilmet men han orket ikke vente, han syntes det var kjedelig så han dro hjem til Norge men han prøvefilmet Hollywood Marius Eriksen og var senere med I filmer I Norge men han orket ikke å være I Hollywood det sies at kona til Gary Cooper det forelsket han så han måtte dra men han var en veldig charmerende type så nordmenn har jo ofte noe hadde I hvert fall da, kanskje nå har noe uskyldig over seg, noe sånn naivt noe blåøyd, og det liker jo de elsker amerikanere så det var kanskje noe der, pluss at de var, Stein var veldig utadvendt type og en sånn genuint bra kar altså, det nesten umulig å finne noe negativt om han hos folk jeg snakket med, han var rett og slett godt likt av alle, hele livet
Men sånn rent skiteknisk på den tiden Skjønner jeg det riktig at Stein bortimot revolusjonerer svingteknikken?
Reverse shoulder, han hadde noe sånn, sånn,
det virker som om han var bedre på liksom, å ta de stolpene I slalom ja, med skulder.
Han kutta vel svingene mye mer, og det var jo noen regler. I noen renn var det vel ikke lov til å, helt I begynnelsen var det ikke lov til å komme bort I stolpene, tror jeg. Men altså, han var mye mer brutal, han datt jo mange ganger. Han var mye mer brutal, altså mye mer hissig I måten å kjøre på. Det så kanskje ikke så pent ut I begynnelsen, men han datt veldig mange ganger. Han var med I renn I Drammen der også, der datt han jo og fikk seier. Så han var altså aggressiv. Han brakte noe nytt I alpinsporten, og kjørte jo da på en måte som var litt annerledes. Jeg tror den stilen uttrykket seg etter hvert, sånn at den måten han kjørte på etter hvert som eldre, den var ikke sånn han kjørte på da I mellomperioden før han ble veldig god. Men det finnes noen bilder av han på som filmmann, hvor du ser hvor elegant det var, altså veldig sånn smooth og mjuke bevegelsene. Og det var jo også effektivt, pent og effektivt. Men det skulle først og fremst gå fort, og så var det også pent etter hvert.
Så det VM da, I 1950.
Ja, Aspen tok en bransje.
Bransje?
Ja.
I slalom?
Det var sensasjonelt, for Norge hadde ikke hatt noe med, så, eller hadde jo hatt gode alpinister, men ikke så gode. Det var sagt at østerrikere og franskmenn og sveitsere og sånn var uslåelige. Men de hadde jo mye bedre bakker og heiser. Og Stein var jo nede I Europa og trente sammen med de. Så han fikk jo trene sammen med de. Og før OL I 52 så var han nede der og trente sammen med de utlendingene som var dominerte sporten.
På dette tidspunktet her så det jo ikke noe verdenscup.
Nei.
I alpinst. Så det er som VM og OL som gjelder.
Ja.
Det da du får vise deg fram.
Og VM har vært fjerde år bare.
Det har vært fjerde år.
Ja. OL har vært fjerde år.
Men du, I samme året så dør Marius senior.
Han døde av, og så hadde jo hatt nyrestein I mange år, mange nyresteiner, og kroppen var utslitt, han var 63 år, og døde da, og da lovte Marius, deres sønn, å ta vare på bitten, mora, og lovte å overta butikken. Og Stein han hadde også jobb I butikken, han drev og monterte bindinger I kjelleren og sånn, og hun solgte gensere, så de drev en sånn familiebusiness der I Aksjata, som gikk bra. Det var et bra shoppe.
Hvilke altså, slutter man jobbe helt I butikken og slutter med skien, eller?
Marius, ja. Han fikk jo gifte seg med Bente Ording og fikk etter hvert fem unger. Siste var født I 66, men fikk ganske raskt tre unger. To sønner og en datter, og han fortsatte å kjøre på ski. Han spilte I filmer. Han var trener for det norske damelandslaget. Han var en sånn type som var med I miljøet, men han drev ikke idrett på samme måte som Stein gjorde. Han Stein ble jo nærmest heltids om vinteren, I hvert fall atlet, og ble verdens beste alpinist etter hvert, Stein, som jeg sa.
Da skal vi til... Da det virkelig smeller ja. For Stein, altså vinter-OL I ja. 52. Ja. Hvordan oppladingen?
Det var lite snø da, I 52 det var dritmye snø, I 51 var det 3 meter snø på Tryvann, I 1952 var det lite, og de norske dro etter hvert da ned til Europa og kjørte der, de fikk noe billig fly ned dit, og fikk bo gratis eller billig hos sveitser eller hos mellom-europæere, så de fikk forberedt seg, men ikke så bra som optimalt, men Stein var jo veldig bra trent. Han hadde jo satsa mot det her lenge, og det var OL på hjemmebane, så det var stort for han. Og øvelsen gikk på Nordfjell og da opp I Rødkleiva.
Men Norge interessert I slalom nå? Øynene rettet mot Stein, eller fremdeles?
De ble det da, mer. For men, han var jo god.
Men var det bygget opp til det? Tenkte vi at det kunne være noe, eller var det bare noe litt sånn som foregikk på siden av deg?
Jeg tror det var det, fordi Stein var god. Det var flere som var gode, det var damer som var gode. Guttom Berge var god. Så det var en viss interesse, men det klart, hopp hadde jo størst interesse. Skihopping var det mest populære, så kom langrenn, og så var det alpint på tredjeplass. Men Stein hadde jo en karisma og en utstråling, og han var på en måte som veldig mange likte. Han ble jo helt, han vant et gull og tok et sølv I OL. Så han ble folkehelt han også. Vi ser jo det på, og han sa jo det at når det var blitt hyllet sånn som jeg har blitt av et folk, sa han om nordmenn, Så sa han at det var derfor han beholdt statsborgerskapet delvis livet ut. Han var nordmann så lenge han bodde I USA, for han ville beholde det, for han fikk en sånn hyllest etter OL, både I Rødkleiva og på premieutdelingen. Han ble altså folkehelt, altså rett og slett Stein Eriksen, stor kjendis etter 52 der.
Storslalom, ja. Det vinner han.
Ja.
Utfor, da blir det...
Ja, han tok sølv I slalom, og utfor var det ikke så bra. Han var ikke så god utfor. Han datt noen ganger stygt utfor, men han datt som regel... Pent, han datt ikke stygt,
oh, ja.
For han var god til dette, så han falt fint, han var turner, så han tok seg inn, var mjuk og sånn, så han var ikke så glad utfor, for der var det andre som var spesialister, men han var særlig god I storslalom og slalom.
Men vil du si at det her Norge får øynene opp for alpint?
Jeg vil si det, ja. Ja.
Det da det våkner.
Da det var skjedd alpint I 36, hvor Birger Ruud og Laila Skandinavisen, det var mer langt ned, de kjørte I hopputstyr og hopplu, og de var skihopper, og hun var skøyteløper, Laila Skandinavisen. Men sånn her var jo spesialalpinist og flott kar. Alpinsporten vokste nede I Europa, I USA. Det var stadig flere som heiser som ble bygd. Folk fikk øye opp for det. Så han var viktig for alpinsport I Norge og for I Skandinavia og etter hvert I USA.
Han vinner altså to gull I OL.
Et gull og et sølv.
Et gull og et sølv.
Ja.
Hva mer vinner han I årene som kommer?
Han vant I 54 år I Sverige VM, og da ble han verdensmester. Han var ikke fullt 27 år. Han tenkte at nå nådd toppen. Så han rett og slett bestemte seg for å flytte til USA og blitt skitrener eller skilærer der.
Men det det som så sjukt. Hvorfor ja. Gir han seg?
Han ga seg på topp. OL-gull på hjemmebane. VM-gull I Sverige nesten på hjemmebane. Og han tenkte at nå må jeg begynne å jobbe, for han hadde jo surret rundt, hadde dumpet på skolen han, og han hadde ikke... noe ordentlig liv egentlig, altså hadde jo det han kunne overta butikk, eller Marius hadde overta butikken, og Stein mente at det kunne han klare å drive uten seg selv. Altså,
men det ikke penger I å vinne OL og sånn?
Ikke I Norge da, det var ikke Nei. Det. Det var lite jobber, men I USA så var det mer penger I skisport da, for det var jo store hoteller. Han fikk et tilbud på $5,000, og det ble doblet til $10,000, og han dro over, men da kom det til et litt sånn lite glamorøst sted først, oppe I Midtvesten her, og så etter hvert kom han til Aspen Highlands og California og Heavenly Valley, som var mer sånne kjente stisted, hvor det var det som vi tenker på med sånne solbrune, rike mennesker som var delvis, for det var ikke bare glamour I USA, men han jobbet hardt, han var skilærer. Alle
men jeg skjønner ikke helt hvordan han gjør det. Altså han okay, vinner, og så gjør det bra I to år etterpå,
ja.
Og så sitter han der og tenker, ok, dette kan jeg ikke leve av. Hvilke alternativer har han egentlig å velge mellom da? Hva hadde vært en normal ting å gjøre?
I Norge så var det mange skiløpere, eller sportsfolk som jobbet på skifabrikk. Mange jobbet I sportsbutikk. Noen var sportsjournalister. Hjallis var I sportsjournalist, skøyteløperen. USA var et forgjettet land, Norge var et nok så fattig land på vei opp, men fattig sammenheng med USA, der var det masse muligheter, så han hadde vært der da i 49-50 og så hvordan det var. Han så at det var muligheter, han tenkte at det her vil jeg prøve. Han tenkte ikke å dra over for resten av livet, han dro over for ett ved et år, stort sett, sa han i hvert fall. Så det var det at det var eventyrlyst, og Norge var jo helt annerledes enn der i dag. Det var ikke noe skibusiness på samme måten med alpin som det i dag. Du kunne være skilærer, kanskje et par måneder på et hotell. Men USA var et land som lokket, og det hadde noe sett, så han visste hva han dro til delvis, og visste det samtidig ikke. Så han var eventyrlysten, rett og slett. Ung kar og fri kar. Ja.
Og det da skiinstruktør, han da...
Skilærer. Da hadde et sånn korps av skilærer under seg. Han var da sjefen for de skilærer. Han underviste selv, men så hadde han også skilærer under seg. Altså om sommeren så enten rundt tilbake til Norge. Han var også skilærer i Chile, i Sør-Amerika om sommeren, altså annen sesongen i USA. Så dro han tilbake til Norge og kjørte her om sommeren, og så reiste rundt og promoterte skisport i USA. Jeg snakket med flere som har vært sammen med Stein. Han reiste rundt og promoterte i kinoer og sånne steder som det her, og viste da filmer. Og det ble laget masse filmer med Stein, som ble vist på TV, og som ble vist rundt omkring på kino, forfilm på kino og på TV. Altså han var viktig for å promotere alpin skisport, og så det her romantiske image av en skiløper, med de her trange buksene, de her fargerike klærne og fine håret, og den kjekke mannen som danset ned på bakken, det var en viktig en del av TV-en kom jo i 50-årene, altså, han var altså en del av en bølge som varte ganske lenge, ja. Stein Eriksen.
Hvor viktig tror du at TV-en kom var for at han ble da det amerikanerne kallte for Mr. Ski?
Kino og TV var viktig, for han spilte jo masse filmer som også kunne gå på forfilm på kino. Det kunne være som reklamefilm på TV. Han var viktig, og jeg bodde selv i USA i 1983, og da traff jeg flere som kjente Stein, som hadde kommet over med Stein, eller dratt over i 50-årene. Og da husker jeg var en kveld hvor jeg satt og var barnevakt, for jeg bodde i noe som heter Middle Road i Colchester utenfor Burlington. Jeg var barnevakt en kveld der, det var en lørdag. Og da satt jeg så på TV-en, jeg hadde ikke noe annet å gjøre, og da så jeg plutselig at det dukket opp noen skiinnslag fra New York City, fra NBC eller ABC. Og der satt Stein Eriksen og snakket om skiforholdene ute i Vesten. Han var flyttet inn til New York og satt og snakket om hvordan... Og det var Mr. Ski, Stein Eriksen, med det perfekte håret og det der Thor Heyerdahl-aktige engelsk sin. Litt bedre enn Torbjørn Langeland. Men hvor han snakket, og du kunne liksom... Han hadde en aura rundt seg, altså som var helt spesielt for Stein Eriksen. Det tror jeg han var fra mora, som bitten var veldig karismatisk. For det var for så vidt faren og gamle Marius.
Men bitten er jo litt sentral da, på en ja. Måte, når han da begynner opp det nye livet i ja. USA. For han pusher jo klær at bitten...
Bitten solgte da masse klær i butikken i Akersgata, og hun hadde 30-35 strikkersker som håndstrikket genstre, som ble sendt da, solgt i Norge og USA. For det var sånn eksklusiv mote, ble solgt på sånne eksklusive shopper i byer i USA, og der hvor Stein var, så Stein han promoterte jo genser til bitten, og promoterte Bogner sine klær, så han var en levende mannekeng for mora og for Bogner i mange år. Og vi vet at Gerald Ford, som var president i USA, etter at han, var ikke da Nixon gikk av, så måtte Ford ta over, han fikk jo en egen bittengenser som var spesialstrikket av bitten. Så det her nådde ut blant en del i sosieteten eller overklassen i USA, det her å ha en sånn norsk strikket genser, sånn European ski sweater. Så det var et sånn eksklusiv plagg som de har til og med relansert det nå, de her familien Eriksen, står om det i boka.
Vet vi om Marius-genseren er oppkalt etter senior eller junior?
Det var jo flere Marius-gensere, og jeg tror kanskje oppkalt etter senior, men det er klart at når sønnen heter Marius, er det lett å si at det er oppkalt etter sønnen nå. Og den ble jo lansert i en film på 50-tallet, og det var litt sånn diskusjon om hvem som hadde retten på det, men, og det finnes flere mønstre, det er ikke noe sånn, det her er mønstre, men det var altså, alle nordmenn vet hva en Marius-genser er, tror jeg. Mm. Det er en klassiker altså, i norsk genserverden. Og bitten designet mange mønstre som ble solgt da, i mange, mange, flere hundretusenstall på 50- og 60-tallet. Vi var designer og veldig flink, sånn kunstnerisk, men også veldig praktisk, som fikk gjort veldig mye ting. Altså, driftig dame, bitten Eriksen.
Jeg bladde i boka her, vet du, så skjedde det noe rart. Jeg ble svak for denne Cortina-genseren selv. Jeg.
Ja, fin den.
Veldig, men jeg er litt sånn snobbete, jeg er litt sånn usikker på om den er meg, men jeg kjente at jeg har en sånn dragning mot den, jeg må ikke begynne å prøve den.
56-modellen, da var det Ole Cortina, den var da bitten som hadde designet, som landslag brukte.
Hvor stor blir genseroperasjonen til bitten til slutt?
Nei, det var som jeg sa, 35 strikkersker, de strikket på full mugger, så det er vanskelig å si hvor mange de solgte, men de solgte til USA hver 14 dag, sendte enten med båt eller med fly, så de jobbet på spreng, altså, og poenget var at det skulle være litt eksklusivt og litt dyrt. Derfor så skulle de heller ikke ha så mange. Det var ikke industrielt produsert, det var maskin, det var håndstrikka. Så det var noe av poenget at det skulle være litt sånn for det utvalgte.
Når man ser på bilder av stein fra den tida, så det flere ting som slår en. For det første så det jo, det liksom, han fin I tøyet.
Alltid.
Det genseren. Og så det aldri lue.
Aldri, nei. Han brukte ikke lue, han hadde veldig fint, sånn perfekt hår, og han brukte aldri lue, og jeg vet at jeg traff en kar som heter Billy Kidd I USA. Han går alltid med cowboyhatt, for han skalla, han går med cowboyhatt, og han traff jeg I USA I 2017. Han hadde sett stein, og jobbet sammen med stein I 60-årene og promotert skisport, men han traff stein første gang I 50-årene oppe I Vermont, så traff han den på 60-tallet, og da kjørte stein, og så datt stein ut I skogen, og så ble han borte I 10 minutter og kom tilbake, da var han helt perfekt. Så sa han, Billy Kidd, jeg trodde du aldri datt, jeg, Stein Eriksen, jeg datt ikke, jeg velta, sa Stein. Men det var det med at Stein, han hadde lært hjemmefra av mora, om at det alltid skulle være perfekt på håret og I klærne, så det var noe, og hvis du går og ser bilder av norske menn på 20- og 30-tallet, så var det stilende I 30-årene at norske menn så veldig, de var kanskje for fattige, men de så ofte veldig, de så veldig sånn strigla ut. Det var stilende de vokste opp, så det har litt med det å gjøre, og litt med det at Bitten var veldig nøye på at sånn skulle gutta være, og Stein var veldig opptatt av imaget sitt. Han var veldig jordnær, veldig sympatisk, sier de som kjente den godt, men veldig forfengelig så klart. Du kan jo være jordnær og forfengelig samtidig, jordet og forfengelig. Og han levde jo av auraen og karismaen sin, så det har noe med det å gjøre. Pluss at han var heldig med å ha veldig fint bølgetår, som lå veldig fint hvis han fikk shine det på den rette måten før han dro ut til bakken, og kjørte uten lue. Men jeg har lurt på de ørene, for at han må ha ganske sterke ører, altså, for at de ørene må ha tålt mye vind.
Ja, men jeg tenkte på øya også, for jeg ser jo aldri mye briller, eller?
Han kjørte med briller senere, og til og med hjelm, men I oppveksten, eller da særlig mens han var på topp, så kjørte han lite med briller. Ja. Det klart at han fikk jo problemer med øya, det rant jo øya, så han merket det altså etter hvert.
Men hvordan han kunne leve av å være Stein Eriksen? Hvordan kom han opp på det nivået? For han drar jo bare over dit og blir skiinstruktør.
Ja.
Hva det som liksom løfter han opp? Det fordi han, det tilfeldige møte med Gary Cooper alle de årene tidligere? Hva det som gjør at han på en måte
jeg tror var, løfter han var, opp? Han var rett og slett en all-right kar som så muligheter, som var om seg. Han var så bra ut. Han, og I USA var ikke, jeg tror skifamilien da var ikke så stor. Altså var du på de rette stedene, så traff du de rette folka. Og han var jo Olympic champion. Amerikanere digger jo det.
Ja, det ble brukt mye.
Så klart world champion. Og det brukte de som hadde han, som promoterte han, så traff han folk som promoterte han, for han hadde jo folk som jobbet for sin merkevare. Da. Så han var jo promotert som Mr. Ski etter hvert, så han hadde flinke folk med seg og flinke folk bak seg og solgte eller ga bort navnet sitt. Ikke ga bort, men fikk jo penger for navnet sitt. Så han var en del, han var ikke noen businessman, sånn hardbarket businessman, men han skjønte seg på penger. Og så var han en veldig ordentlig type, så jeg tror det at han var ordentlig å huske folk. Han husket ansikter og navn, han var veldig flink med mennesker. Og som sagt, det ingen som har noe negativt å si om, men de kan si at han var forfengelig og jordete, men det jo ikke noe forbrytelse, men han var veldig ordentlig kar. Og han falle for eksempel på slutten av livet, eller I alle år, sa datter, så satt han en dag I uka og svarte på fanpost. Han satt og håndskrev, svarte all fanpost, satt og gjorde en dag I uka, hvor han svarte brev for hele verden. Og det ganske spesielt når det så stor stjerne som han var I det amerikanske skimiljøet.
Og litt av liksom, hverdagen, sånn som jeg skjønner det, det at hvis du kommer noen kjente folk til skisetter hvor han jobber da, så kjører han sammen med kjendisene, liksom, så de kan liksom, få opplæring av den kjente Mr. Ski, og så det noen av undersåttene som tar seg av de vanlige gjestene.
Ja, det kunne være vanlig. Også kunne han undervise de andre også. Han kunne stoppe og undervise hvem som helst. Så han tok seg alle folk, alle nivåer. Men det var en del som ville ha time med Stein, og jeg tror kanskje de kunne betale litt ekstra, så vi kunne kanskje være sammen han en time eller en halvtime. Så sånn fungerte det, for det jo mye mer penger alpint, for eksempel inn I langrenn. Norsk langrenn og norsk hoppsport var det ikke noen penger på den måten her, men I USA så var jo alpint og jo fortsatt styrt av penger delvis, for det jo dyrt å lage bakker, det dyrt å holde heisen I gang. Det krever mye arbeidskraft, og Stein var da en sånn galionsfigur, hvor da folk kom for å se han I bakken, folk kom for å kjøre med Stein, og bare for å være I nærheten av han, så var det noen som likte å vite at han var der, han kjørte gjerne en spesiell gul dress kanskje eller noe sånt, Og så var han da Mr. Eriksen, og hvis han kjørte først, så kom de andre bak han. Så han rulet liksom da, og var kongen I bakken. Så han var en sånn småkonge, eller skigud, I det området han var på.
Han var en influencer, var han ikke det? Ja, men det jo det samme. Han levde av, altså livet, altså han tjente penger på å være seg selv. Altså, på, altså han selv var på en måte inntektskilden?
Ja, jeg snakket med...
Han ikke på en måte datidens influenser?
Han jo for så vidt det. Før internett fantes så var han det, men jeg snakket med han Billy Kidd som hadde reist rundt med Stein om sommeren, og de sa det at de dro ofte rundt på skister eller var i kinoer, og da var jo Stein Eriksen trekkplass til. Da kunne han Billy Kidd stå og forklare, så kunne Stein stå og demonstrere bevegelser, sånn tørrkjøring av alpint inne på en kinosal. Så han var en slags influenser, og brukte både seg selv og ble brukt av andre, men han fikk jo betalt for det, så det var en måte å promotere skisport på som virket etter datas, med datas virkemidler før, lenge før ordet influenser oppstod.
Det veldig mye bilder av han som tar salto.
Ja, han tok salto første gang med strak salto under krigen i Sørkedalen, og det hadde han gjort på, både på flatmark og på trampoline som turner, så, og det tok han etter hvert da, der han var, tok han på søndag klokka ett, han tok strak salto med 2 20-lange alpinski, klokka ett på søndag, for ordet, tallet 13 et lykketall i familien, for mora Bitten født 13. januar 1900, de bodde i Dr. Holmsvei 13, og 13 vist et tall som går inn, og han tok klokka ett, 13. Og da tok han salto, det her var før freestyle var en idrett, de fleste hadde ikke sett noen ta salto på ski, han tok da strak salto med genser og med fine hår og sånn, da, klokka ett hver søndag, og det var noe som var veldig stort.
I USA?
Ja, hver søndag, der han var i USA, tok en strak salto klokka ett. Ja.
Så da folk liksom, oi, ja. Klokka kvart på ett, ja. Vi må snakke ja, om det og ta salto.
Det var en attraksjon, det finnes masse bilder av han som tar strak salto, det er ganske spektakulært hvis du aldri har sett det. Og, som sagt, da kunne ikke folk som i dag se ting på YouTube, de hadde ikke sett et menneske gjøre det i virkeligheten. Det var stort å se han ta salto, og det behersket han ganske bra, eller veldig bra.
Han var glad i å gifte seg, Stein Eriksen.
Han gift 4 ganger, men det var jo fordi han kom lett bort til damer, tror jeg. Det var jo mye damer som ferierte der han jobbet. Mm. Og han sa jo det til meg at jeg oppdaget at kvinner likte skilærere og sånn. men han klarte å skille seg også. Den siste kona var jo fransk, og hun ble gift med Libut. Hun lever fortsatt, så 3 av de 4 konene lever. Mm. Jeg har snakket med franske. Så hun fikk en sønnmann som het Bjørn. Mm. Bjørn Eriksen jo bare 41 år.
For det tok jo over 50 år før han ble far selv.
Nei, han hadde unger allerede 60 år.
Ja.
Men han hadde unger med damer som hadde unger fra før, så var det.
Ja.
Så de hadde...
Men kanskje, sin egen, da ble han først...
Nei, han fikk 3 unger i 60 år også. Men da har du ikke oppfattet boka riktig, for han var sammen med det som kalles alenemødre, som fikk flere unger med de som hadde fra før.
Ah, ja. Ok.
Så adopterte han en datter også. Så han hadde vel... 4 biologiske unger og 1 adoptert. Ja.
Mens han nede og lever liksom herrens glade dager som en ekte amerikaner nesten da, ja. I USA. Hvordan går det med broren hans hjemme?
Marius drev jo Akersgata-butikken der, og han likte egentlig ikke å drive Akersgata. Han var kunstnerisk, han hadde kunstneriske evner, han likte å tegne, han var flink til å bruke hendene sine, kanskje arkitektemner og sånt, men han kjedet seg litt i butikken, han spilte film, han var alpintrener, han flydde på fritid, han bygde hytte oppe på Valer, Tisler, og bygde hytte oppe i Solja. Og han flyttet butikken opp til noe som het Vikar Terrasse, og da ble det hetende Bentestova, det ble klesbutikk, i stedet for sportsbutikk så ble det klesbutikk, og der startet han med import av Bogner fra utlandet. Så han drev en klesbutikk da i mange år, og var i samme bransje som Stein delvis, men... var kanskje ikke så, trivdes ikke så mye med det som Stein trivdes med å være skiløper. Stein hadde et veldig fint liv, perfekt liv, og Stein hadde jo 2 personligheter, som de sa. Det står i boka at han traff Arnulf Åsnes fra Åsnes skifabrikk på en sportsmesse i Chicago i 1971. Og da stod de og snakket sånn rolig, sånn som vi gjør nå på norsk, eller jeg snakker ikke rolig da, men vi snakker sammen på norsk, ja. Og så kom det 2 amerikanske damer i pels, og da var det sånn, how are you? Og sånn, wow, wonderful, great, og sånn, og så gikk de, og så var det tilbake til å snakke rolig, og så kom det sånn, skiftet personlighet. Men det gjorde han, for han var mer amerikansk enn amerikanere, men beholdt det norske seg og likte fiskeboller og smørmalt og sånn, og kom tilbake til Norge, så ville han ha fiskeboller på bokset. Så han var altså, norsk uten, den forsvant aldri.
Bitten, hun ble ja. Gammel hund.
96.
Ja.
Så hun døde 14. januar 1996, dagen etter at hun fylte 96 år. Så hun ble gammel og var sprek og så veldig sunn og frisk ut. Og hun har jo det fine, flotte håret. Så brødre har jo arvet håret etter hun, fordi brødre hadde jo veldig fint hår. Stein hadde jo enorm hårvekst, det hadde Marius også. Kolossal hårvekst, og det var ikke grått i det hele tatt. Så de hadde altså spesielt mye hår, de gutta der.
Vet du, når han legger av, han la jo opp så tidlig, jeg synes jo det så spennende, at han liksom vant disse OL og VM, og så bare, opp, ferdig. Ja. Kom det noen etter ham? Kom det, ble det noen arvtagere som var på plass? Hadde han rukket å inspirere noen?
Inger Bjørnbakken, norsk alpindame I 58, kjørte bra, og så kom det noen da I 1970.
Og det tok så lang tid,
ja? Ja, altså 15 år, Erik Håker, 78. Det kom noen på tidlig 70-tallet, men Stein, vet du, han var jo veldig atletisk og trente. Han brukte hele livet sitt på det her, altså satsa hele livet på alpint I den tiden der. Så de som kom opp da, hvis vi går til 80-tallet, altså med Furuseth og Aamodt og Kjus og sånn, så var det gutter som var like dedikert som Stein sikkert var, for de norske 70-årene hadde kanskje ikke de samme ressursene som mellom-europæere. Det hadde også med ressurser, altså alpint veldig ressurskrevende idrett. Så det har noe med det å gjøre, tror jeg.
Men tilbake til Marius og Stein.
Jeg kan ikke noe særlig om alpint, for at jeg sa til boka, Martine spurte om jeg kunne skrive boka I AC, men jeg har aldri kjørt en alpinheis. Jeg har kjørt mye alpin som guttunge, for da gikk jeg opp og kjørte ned. Men jeg har ikke kjørt en alpinheis, for at jeg liker å slite. Jeg liker å gå på, jeg har trent I en alpinbakke I USA mye. Jeg liker motbakke, jeg liker ikke å kjøre nedover. Men det interessant allikevel, da, at noen lider å kjøre nedover. Jeg skjønner ikke det. Det virker kjedelig på meg, altså.
Ja, hvorfor det? Fordi du ikke gjør noe, eller?
Nei, men det ikke noe, jeg bruker ikke noen krefter.
Ja, men det jo farlig, da. Du bruker jo huet sikkert, da.
Ja, men jeg skjønner ikke at folk orker... Det en fin idrett å se på, men jeg skjønner ikke at noen orker å bruke livet sitt på det. Det ikke jeg
skjønner.
Nei. Jeg har enorm respekt for alpinister, altså. Jeg mener at det noe av det mest... Utfører noe av det mest spektakulære jeg ser på. Mm. Så jeg følger med alpin på TV, men jeg skjønner ikke at de orker, for det de virker så kjedelig bare kjønner, men det kan gå oppover oss.
Ja. Men hoppa?
Nei, det farlig. Det imponerende. Jeg skrev bok om skihopping, men skihopping interessant på andre måter enn alpint.
Ja. Men du, Marius og Stein, de to brødre, de veldig forskjellige sosiale dyr.
Ja.
Altså, når jeg leser om dem, så det nesten man ikke skjønner at de brødre, for Stein jo så god, han så kameleon, som liker å snakke med alle, mens Marius, han vil liksom unngå...
Marius hadde jo masse traumer etter krigen, ville ikke snakke om det, han... kunde då sticka sig undan på hytta eller hackloa. Han likte inte folk, han likte inte att vara I sociala sammanhang. Han sa nej till komma I bursdag till kungen. En annan episode så är han på do där som med kungen I boka står det att han buktaler på do. Han simulerar så samleje på do medan kung Harald är där och så går Harald löper ut och så fan tror jag damen som ligger med en karl där så det bara Marius som buktaler. Han buktalte han också. Ja men I alla fall han var ju då jag ska inte säga si var asocial men han likte inte stora församlingar och Han hadde også en aura rundt seg, han var veldig karismatisk. De sa at Toralf Maurstad sa jo at han hadde sånn lys rundt seg, en enormt kjekk kar som også var veldig karismatisk, og alle ville være venn med han, alle ville klenge på han. Så han var en sånn superhelt, han var flyvende I krigen, alpinist, filmstjerne, så det var mange som ville klenge på han, så han likte ikke at folk klenget på han, så kanskje derfor ble han litt asosial. Han likte seg best I skogen, likte å jakte og fiske, og likte å være på fjellet, så han var en kar som da hadde en del problemer sannsynligvis, og som da var... Veldig glad I naturen, akkurat som Stein, men mye mindre sosial enn Stein, som levde av å være Stein Eriksen. Altså, han levde av imaget sitt og utseendet sitt, og at han var grei kar.
Det ble en ansiktsløftning på Stein Eriksen på slutten, eller?
Det ble vel en eller to, ja.
Ja.
Ikke på Marius, men på Stein.
Ja, på Stein.
Men det har noe med miljøet, for Stein var jo et miljø hvor alle tok det. Så det kan være at folk rundt den påvirket han, tror jeg, men håret var ekte. Mm.
Du snakket jo med en på telefonen.
Ja.
Med Stein altså.
Ja, jeg gjorde det, ja.
Hvordan opplevdes det? Og fikk du liksom...
Helt spesielt.
Ja, på hvilken måte?
Jeg skrev brev til Stein, det var I 2005-2006. Jeg intervjuet han to ganger og sendte gammeldags snail mail. Jeg hadde ikke noe e-post, og så kommuniserte jeg med e-post med dama og kona. Og så avtalte vi ringing på fasttelefon.
Han bor da I USA?
Han bodde I Park City og hadde da fasttelefon. Jeg ringte fra fasttelefon og ringte på akkurat. Han tok første ring. Så svarte han, og jeg hørte hallo, at det her var en norsk-amerikaner, og da, den kvelden, det var I november, hadde jeg gått på ski fra Korsvoll opp til Ulvåseter. Det var dritfin skiføre, og jeg sa, nå kommer jeg rett fra en skitur opp til Ulvåseter, og beskrev hvordan det var å gå der I måneskinn og I lysløpet og sånn, og Stein, han, det virkelig skiføre på Ulvåseter? Han hørte, det var hjemlengsen, og etter tre minutter hadde jeg følelsen at jeg kjente den I 50 år. Det var som å snakke med en bror. Mm. Ekstremt interessant å snakke med, han kunne veldig mye, han var veldig vennlig og grei. Jeg hadde ikke forventet det, for jeg visste jo ikke hvordan han var. Jeg trodde han var litt snobbet og sånn, han var jo ikke det I hele tatt. Veldig, veldig kunnskapsrik, og vi snakket halvannen time cirka, og pratet en gang senere også. Han inviterte meg over, og jeg dro ikke over. Mener du? Ja, sa han. Du må gjerne komme over og besøke meg, sa han. Men jeg dro ikke, jeg hadde så mye annet, jeg jobbet som lærer og sånn, jeg hadde ikke tid til å dra dit da, men Jeg har vel angret litt på det senere, for han mente tydeligvis at han ville ha besøk, han elsket å ha nordmenn på besøk. Stein Eriksen, da, som var 79 år, og datt litt senere, for han fylte 80 år i 2007, og da kjørte han alpint dagen etter selskapet, og da var det en gutt
som... På din 80-årsdag?
Ja, kjørte hver dag, dansen nedover i sånn trikot, og da var det en gutt som kom på snowboard ut, så han kolliderte med en guttunge som kjørte snowboard, og da brakk han vel liggende i koma, og ødela skuldra si, så han fikk svekka helse etter det, altså da han var 80 år, men fram til 8 år så var han veldig, veldig sånn atletisk, og driver med bueskyting, han spilte tennis, han drev med masse forskjellig idrett, og hadde et sted som heter Trollhaugen oppe i Montana, der var han om sommeren, og så var han da i Park City om vinteren, og hadde noe som het Stein Eriksen Lodge, hvor det var Clint Eastwood var, og Sylvester Stallone, og Bruce Springsteen, og sånn var vist oppi der, og han var med, altså fiffen kom, for å menge seg med Stein. Det ble sagt at da Klinteren var i bakken, så var det Klinteren som ville henge med Stein. Ganske spesielt. Han var kompis med det her, Stein Eriksen. For mange rikfolk kjørte jo alpint og var på ferie der, og han nærte bort. Han var veldig elegant, altså. Og jeg har fått noen e-post i USA, hvor folk som beskriver sånne engangsmøtemann, hvor det som å møte en slags skigud. Altså, det var et eller annet elegant med en sånn blanding av at den var god til å kjøre. Han kjørte elegant, så bra ut, og hadde det her et eller annet karisma som enkelte mennesker har. Som du ikke kan få, men som du sannsynligvis må ha.
Han var rett og slett en ekstrem kjendis i nærmere 60 år.
Jeg vet ikke, hvis jeg, altså, i hvert fall i det miljøet der. Ja. Blant skifolk i USA så var han en kjendis, ja. Og kjent i Norge. Men han hadde litt sånn fjernt image i Norge, for han var sett på som en sånn litt jålebok. Og snakket litt sånn rart, sånn Mr. Nelson-engelsk, sånn Thor Heyerdahl-aktig Mr. Nelson-engelsk, og da, det ler jo nordmenn litt av, for at, men han elsket Norge, og hadde ikke kontakt med Norge, nærkontakt, i form av at det var internett og sånn som i dag, men han leste kanskje norske aviser var her, men han mistet samtidig kontakt med Norge, så han søkte tilbake til det gamle Norge med kompisene sine, og fisking og fjelltur og sånn, så han ble sånn som norske amerikaner ofte blir, litt sånn, annerledes enn nordmenn, men samtidig med at han elsket landet sitt overalt. Og det, i den lodgen så hadde han da, der heter jo Valhall, var det restauranten, Glittretiden var restauranten, og et rom med et Valhall. Så han oppkalte da Roma etter, og hvis du lå der så fikk du da et sånt norsk dikt på nattbord om kvelden. Og han elsket Norge altså. Og hadde norske jenter som jobbet der, norske gutter, så hadde norsk au pair. Han Bjørn hadde 13 norske au pair på 13 år, så han lærte å snakke norsk flytende.
Vil en amerikaner som på min alder, som jeg møter i Amerika nå, vite om Stein Eriksen her, tror du?
Det ikke sikkert hvis de ikke har hatt med skiøret, men hvis jeg har kjørt alpint eller med ski, så vet jeg det, for han var nok, hvis på 80-tallet ville alle visst hvem han var, tror jeg, for da var han så kjent på TV-en før internett kom. Men han en legende på sin måte, og i USA så har de ikke noe særlig historie, så de jo et nytt land, så de må lage legender, og han en type som har blitt laget til en legende der han bodde, og som en sånn type, hadde en type karisma, som han hadde en amerikansk karisma, men samtidig var norsk, og den blandingen av det nordiske, skandinaviske og det amerikanske, det elsker amerikanere.
Når det brødrene går bort?
Marius døde i 2009, da var han snart 86 år. Stein døde i 2015, han hadde vel Parkinson. Så du hører på, jeg hørte intervjuet han det siste året, da snakket han veldig sakte, for da han Parkinson. Og han fikk noen problemer, og visste han var bort, og lå hjemme og døde. Jeg snakket med både datteren Ava og sønnen Bjørn, og de har beskrivet hvordan det var da med Stein, som da, han fikk sagt farvel med alle, og han var ikke en sånn bitter, sur, gammel gubbe. Han var lett i kroppen, han datt noe stygt der, og slo seg litt i huset, og så ble han bare eldre og svakere, og tynnere og mindre, og så sovnet han inn da, han var rundt 87 år, i høsten 2009, eller 2015.
Hva driver du med nå, Thor? For altså, jeg fikk den boka her om disse alpin-gutta i oktober.
Ja.
Tusla inn her, så sier jeg at det ligger en bok som du driver og selger på disken her, som kommer fra månedsjern og sånt, som har kommet etterpå.
Det kom en bok 4. november om hoppbakkene på Kongsberg.
Klart det.
Så kommer det til en bok på fredag en uke her.
Fredag en uke? Ja.
Det var klatret av Magnus Midtbø. Den kom på norsk, engelsk og tysk samtidig. Så ja. Den kommer Magnus Midtbø, han som henger igjen finger og drar seg rett opp.
Ja, han som var med i Mesternes Mester og sånn. Ja,
den kom på fredag nå. Det er en bok, og så lager jeg en bok som heter Norske Hoppbakker som går neste år.
Ja.
Og så driver jeg med noen, to, tre, fire andre bøker. Men ta en av gangen.
Så det er tre bøker på en måte da?
Det kom ut en bok 4. november så kom det ut en bok 7. november. Det var han fotografen Arne Ringnes, han som badet I surmjøk og piska seg med brennesle. Den kommer 7. november, det var på Dokka, en lokalt utvidelse der.
Hva det for noe?
Den fotograf som han som tok bildet av Josef Helvete.
Oh, ja.
Den kom ut 7. november. Så det kom ut, ja, så egentlig skulle den Magnus Midtbø-boka vært utgitt den 11. november. Så det skulle vært 3 bøker per uke, men det ble utsatt på grunn av korona, så det papirmangel I Europa. Men det kommer en uke her, Magnus Midtbø.
Men du har tenkt å drive med neste år også, selvfølgelig.
Prøver fylle tida.
kan du antyde hva du jobber med neste år?
Norske oppakker.
Ja, ok.
Pluss at det kommer kanskje en stor overraskelse.
Åh?
Vi får se hva det blir til, men det kan bli en skikkelig overraskelse.
Kan du hinta?
Nei. Bare et overraskelse.
Kommer du til å si det til meg etterpå?
Jeg skal gjøre det.
Åh, fy faen.
Hvis du holder kjeft om det så.
Jeg holder kjeft om det. Ja. Det en av mine eneste gode egenskaper. At hvis noen sier til meg at dette kan du ikke si til noen, så gjør jeg det ikke.
Nei.
Jeg skal si litt om hva som skjer her fremover. Det skjer ganske mye her også. Det ikke like imponerende, altså, men sånn I mengde. Men det blir ganske trøkk her på Lucia-dagen, altså 13. desember. For da kommer Bent Julenissen Lønnerusten tilbake. Altså han heter jo Julenissen, fordi han, det navnet har han tatt, fordi han jo julenisse mye. Så han skal da gå tradisjoner og særegenheter ved jula nærmere I sømmene. Hvorfor bruker vi fluesopp I juledekorasjoner? Var det Coca-Cola som skapte dagens julenisse? Var den første julepynten egentlig en feilproduksjon? Når kom juletreet til Norge? Hvorfor skyter noen over taket på huset sitt på julekvelden? Og hva betyr ordet jul? Altså det så mye greier. Masse spørsmål, masse svar. Det får vi da 13. desember. Han sa at det nok måtte bli 3 timer langt. Så det betyr 3,5.
Det skal jeg høre på.
Ja, da må du komme.
Ja.
Uka etterpå så blir det også fres, for da kommer en gjest som du har buket.
Ja.
Så det må du si noen ord om, for da kommer nemlig Anne-mor Sundbø.
Åja, hun kan drite mye om klær og tekstiler og mønstre.
Ja.
Hun et levende leksikon, altså den dama som imponerte meg mest om sånne ting, jeg har ikke hørt maken.
Nei.
Hun kan mye, altså.
Ja. Du sa til meg.
Ja.
Helvete som hun prater,
ja.
Sa du.
Ja.
Ja, jeg bare sier det. Og hun kommer hit, hun tar turen hele veien fra Sørlandet hit for å glede oss gjennom ullhåndverket og dets historie. Og jeg har lest så mye om ull I det siste, det altså, helvete!
Ekstremt interessant altså.
Utrolig!
For å forstå Norges historie så må man rett og slett høre på hva altså, dama har å si, jeg mener det seriøst.
Ja, altså ull har formet det landet her på en måte som jeg ikke var klar over. Det jo da en dame som både forfatter, tekstildesigner, faglærer, vev og tegning, og har blant mye annet mottatt både Kongens fortjenestemedalje og Norges husflidslags fortjenestemedalje. Og I tillegg så hun den eneste noen gang med statsstipendiat innen sitt fagfelt. Hun kjøpte på et tidspunkt 16 tonn med ullfiller. Råvarelagret til en shoddisfabrikk I Kristiansand som hun overtok. Hun kan ull, altså. Det kommer til å bli helt sykt. Det da 20. desember. Det programmet nå. Programmet for neste år har jeg lagt ut lapper på bordet her. Folk som hører på podcasten kan se det på hjemmesiden til rekommendert. Thor, klarer du å feire jul? Altså, klarer du å ta deg litt fri og liksom tenke at nå det jul jeg kan slappe litt?
Ja, fri bestandig.
Hva legger du I det?
Jeg driver bare pusler. Nei, jeg kommer til å jobbe litt på julaften nå, men det jo... Jobb for meg kan være at jeg ligger og leser bok, så ja. Det jo vanskelig, nesten umulig å jobbe. Ja, men gå på ski og slapper av. Jeg I Brunndalen da, så jeg gleder meg til jula.
Det her like koselig hver gang. Tusen takk for at du kom, Thor Gotaas.
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.